Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan bahasan kajian rutin kita tentang syarah hadis-hadis yang berisi tentang doa-doa pilihan, ya, karya Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu taala. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas doa yang sangat agung yang diriwayatkan dalam banyak hadis, ya, yaitu doanya Allahumma musarrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Ya, artinya ya Allah yang mengatur hati, mengatur kalbu, maka palingkanlah kalbu kami di atas ketaatan kepadamu, ya. Pembahasan ini atau doa ini adalah doa yang sangat penting. Dia mirip dengan doa yang sering kita hafal, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, wahai pembolak-balik hati manusia, tegarkanlah hati kami di atas agamamu. Pembahasan ini adalah pembahasan yang sangat urgent atau karena kita hidup sekarang di zaman yang penuh dengan fitnah, ya, baik fitnah syubhat maupun fitnah syahwat, yang fitnah-fitnah tersebut semuanya menyerang hati kita, ya, menyerang hati kita. Dan zaman ini tidak didapati oleh orang-orang sebelum kita, nenek moyang sebelum kita, di mana dahulu jangkauan informasi sangat terbatas, ya. Jika seorang di dalam rumah atau di kampungnya, dia tidak akan mendapati fitnah-fitnah yang luar biasa. Tapi zaman sekarang, semua fitnah yang ada di alam semesta ini masuk dalam genggaman seseorang. Ketika dia memegang HP, memegang gadget, maka semua fitnah bisa dia akses. Baik fitnah syubhat maupun fitnah syahwat. Kita tahu bahwasanya, ketika dia mengakses syubhat tersebut, maka dia mungkin melihat, atau syahwat, mungkin dia melihat atau dia mendengar atau dia membicarakan. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya qalbu itu adalah wi'a qulubul ibad aw iyah, bahwasanya kalbu seseorang adalah bejana yang menampung apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar dan apa yang dia bicarakan. Apa yang dia lihat akan terekspresikan dalam qalbunya, dan apa yang dia dengar juga terekspresikan dalam kalbunya, dan apa yang sering dia bicarakan juga terekspresikan dalam kalbunya. Ketika sering apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar, apa yang dia bicarakan terekspresikan dalam kalbunya, maka ini rawan kalbu itu berubah-ubah dan keluar dari jalan lurus yang ditempuhnya. Maka saya katakan bahwasanya doa ini sangat kita butuhkan. Mengingat kondisi zaman sekarang yang luar biasa dahsyatnya, ya. Luar biasa dahsyatnya, ya. Yang nenek moyang kita dahulu tidak bertemu dengan kondisi seperti ini. Orang tua kita, ya. Sekarang kita mendapati fitnah yang sangat dahsyat yang menyerang hati, kalbu seseorang. Bisa jadi seorang di pagi hari masih beriman, maka sorenya bisa berubah imannya. Yang di pagi hari masih istiqamah, kemudian malam harinya dia menjadi tertawan dengan syahwatnya. Dan itu sangat mungkin terjadi di zaman sekarang. Ini di antara urgensinya kenapa kita harus sering berdoa dengan doa ini, ya. Tapi ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, doanya kita tuliskan, ya. Ya, ya, doanya ada dua, ya. Dia muqallibal qulub fat bil qalbi ala apa? Dini. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Wahai pembolak-balik hati manusia. Ya muqallibal qulub ini pembolak-balik hati manusia, ya. Pembolak-balik kalbu, ya, kalbu manusia. Kalbu, wahai pembolak-balik. Sabit kalbi ala dinik, tegarkan. Sabit artinya tegarkan, tegarkan kalbuku atau tetapkan, kokohkan, ya. tegarkan kalbuku di atas agamamu. Di atas agamamu. Sering saya bilang kalbu atau kulub diartikan dengan hati ya, kalau bahasa Indonesia. Tapi kalbu itu sebenarnya dalam bahasa Arab artinya jantung. Kalbu artinya apa? Jantung, tempat berdenyut, bukan hati. Kita sering artikan dengan kalbu ya. Jadi dia adalah jantung, bukan hati. Maka dia tidak terjemahkan dengan hati, kita terjemahkan apa? Kalbu ya. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Kemudian yang berikutnya, Allahumma musarrifal qulub. Allahumma musarrifal qulub. Muqalliba ya, musarrifal qulub. Sarif qulubana ala ta'atik. Wahai zat ya Allah yang merubah-rubah atau mengatur ya, mengatur kalbu ya, arahkan ya, arahkan atau palingkan, arahkan kalbu kami di atas ketaatan kepadamu. Ini apa namanya, dua doa yang hendaknya kita hafal ya. Kita doa dengan yang pertama, dengan doa yang kedua. Dua-duanya penting. Kalau ya muqallibal qulub, dia konsentrasinya kepada bahwasanya hati itu mudah sekali berubah, atau kalbu itu mudah sekali apa? Berubah. Kalau kita bilang hati ya kalbu ya, kalbu kita ini mudah sekali berubah. Terkadang begini, terkadang begitu, mudah sekali berubah ya. Dan itulah sifat kalbu ya, sampai sebagian salaf mengatakan al-qalbu ashaddu taqalluban min al-qidr idza sama'at ghalayanuha ya. Bahwasanya hati itu atau kalbu itu lebih kuat apa namanya gerakannya, lebih daripada panci kalau air sudah mendidih kan bergerak beriak, itu lebih cepat lagi atau lebih keras lagi gerakan apa, hati. Karena begini mudah sekali berubah. Demikian juga waqala akhara yang berkata al-qalbu ashaddu taqalluban min ar-rishah bi ardi falatin fi yawmi rihin asif. Bahwasanya kalbu itu atau hati itu mudah sekali berubah-ubah daripada ada bulu yang berada di tengah padang pasir, kemudian di angin yang kencang dia mudah sekali bergerak ke sana kemari. Kalau kita lihat ada angin sedang bergerak, maka kita melihat ada sebuah bulu yang kemudian terbang ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, diombang-ambingkan oleh angin yang keras tersebut. Kata mereka, kata para salaf, kalbu lebih keras gerakannya daripada itu. Ini makna ya muqallibal qulub, bahwasanya hati itu mudah sekali berubah-ubah, dan yang merubahnya Allah Subhanahu wa taala. Tsabbit qalbi ala dinik, tegarkanlah hatiku di atas apa? Agamamu. Maka hati mau ke sana kemari, tegarkan di atas agama. Dia ingin condong kepada maksiat, dia ingin condong kepada syahwat, dia ingin condong kepada syubhat, maka kokohkanlah di atas agamamu. Ini konsentrasi doa yang pertama. Konsentrasi doa yang kedua, Allahumma musarrifal qulub. Ya Allah yang memalingkan hati ya. Sarif qulubana ala ta'atik. Kalaupun hati kita berpindah dari satu ke yang lainnya, tetap saja dalam lingkungan ketaatan. Pingin ini, pingin baca Quran, pingin sholat malam, pingin bersedekah, ya, pingin dengar kajian. Kalau ibu-ibu pingin taat sama suami. Semuanya berubah dari A, B, C, D sampai Z, semuanya ketaatan. Itu konsentrasi doa yang kedua. Karena keinginan ini banyak. Kalbu itu punya keinginan yang banyak. Dan terkadang dia ingin maksiat. Ingin maksiat, dia ingin berleha-leha. Manusia, siapa sih yang selamat daripada keinginan untuk bermaksiat? Tetapi dia mengatakan, ya musarrifal qulub, atau Allahumma musarrifal qulub, sarif qulubana ala ta'atik. Itu pindahkanlah keinginan hati kami, iradat, kehendak-kehendak hati kami dari satu ketaatan kepada ketaatan yang lain. Jadi, ini menunjukkan bagaimana secara global makna dari doa ini. Tapi kita akan jelaskan tentang hadis yang terkait dengan hadis ini dengan doa ini. Ini sudah ibu ya? Sudah hafal kan? Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kemudian Allahumma musarrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Tahu bedanya ya? Tahu tadi bedanya ya? Taib, adapun hadis-hadis ya tentang doa ini, hadis-hadis tentang ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub datang dari banyak sahabat ya, diriwayatkan dari banyak sahabat. Dari banyak sahabat. Kita akan bacakan insyaallah yang menunjukkan pentingnya doa ini. Diriwayatkan dari Syekh Abdul Razak menyebutkan misalnya dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Abdullah bin Amr bin Al-As. Bin Al-As. Radiyallahu ta'ala anhu. Kemudian diantaranya dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Aisyah radhiyallahu ummul mukminin. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian Syekh juga menyebutkan dari Ummu Salamah. Ya. Ummu Salamah, ummul mukminin juga radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian diantaranya dari Anas bin Malik. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu yang meriwayatkan tentang doa ini. Kemudian Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian diantaranya adalah dari Sam'an bin Nawas bin Sam'an. Ya. Dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian diantaranya Ibnu Umar dalam Sahih Bukhari, Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Ini yang saya sempat lihat tadi di di buku-buku ya sekilas. Ya, ini sudah cukup banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 sahabat tentang doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Yang ini menunjukkan apa? Menunjukkan ya pentingnya doa ini. Pertama pentingnya doa ini. Pentingnya doa ini. Kemudian Nabi sering berdoa sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa ini. Ya, di berbagai kondisi atau tempat. Di berbagai kondisi, di dalam rumah, di luar rumah, ya, Rasulullah SAW sering doa dengan doa ini ya. Karena yang meriwayatkan bukan cuma istri-istri Nabi, yang meriwayatkan juga selain istri-istri Nabi ya. Tapi kita akan bacakan hadis tersebut di antaranya ya. Untuk memberi gambaran tentang pentingnya urgensinya hadis ini atau doa ini. Kata Syekh Abdul Razak, hafizahullah taala, Imam Muslim meriwayatkan dalam kitabnya Sahih dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, annahu sami'a Rasulullah SAW yaqul. Jadi Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma dia mengatakan aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Inna quluba bani Adam kullaha baina usbu'aini min asabi'i ar-Rahmani ka qalbin wahidin." Yusarrifuhu haitsu yasha. Sungguhnya kalbu-kalbu Bani Adam seluruhnya berada di antara dua jemari, di antara jemari-jemari Allah. Seperti hati yang satu. Allah memalingkannya, mengolahnya, merubah-rubahnya sesuai dengan yang Allah kehendaki. Tsumma qala Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW setelah menyebutkan tentang kondisi kalbu, Rasulullah SAW berdoa, Allahumma musarrifal qulub, sarif qulubana ala ta'atik. Wahai zat yang bolak-balikkan atau yang mengatur hati, maka palingkanlah hatiku di atas ketaatan kepadamu. Ya. Di sini Nabi SAW menjelaskan ada beberapa poin. Yang pertama, bahwasanya kalbu kita berada di antara dua jemari. Ya. Ini di antara hadis-hadis terkait dengan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwasanya kita beriman tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana kita pahami maknanya. Namun kita tidak tahu bagaimana kaifiyahnya. Kaifiyahnya bagaimananya kita enggak tahu. Tapi maknanya kita paham. Seperti Allah punya zat. Kita paham Allah punya zat. Kita punya zat atau tidak? Punya zat. Allah juga berzat. Tapi zat Allah kita tidak tahu bagaimananya. Tentu berbeda dengan zat kita. Faham ibu-ibu? Faham ya? Allah punya zat, kita punya zat. Tapi zat Allah tidak sama dengan zat kita. Ya. Kita saja zat malaikat tidak sama dengan kita. Zat jin diciptakan dari api tidak sama dengan kita yang tercipta dari tanah. Malaikat tercipta dari cahaya, kita enggak ngerti juga seperti apa. Itu antara kita dengan malaikat dan jin saja kita enggak bisa menganalogikan. Contoh sederhana, Allah menyebutkan dalam Al-Quran, malaikat punya kalbu, punya jantung. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum. Ketika dicabut rasa takut dari kalbu para malaikat, maka malaikat pun tadinya pingsan kemudian sadar ketika rasa takut dicabut dari kalbu mereka, dari jantung mereka. Nah, tentu kita tidak membayangkan bahwasanya kalbu malaikat seperti jantung kita, ya. Karena kalau kita jelas, kita makan dan minum, ada kolesterol, ada apa? Ada katupnya, ada detakan, ada macam. Kan malaikat enggak, malaikat tidak makan, tidak minum dan terbuat dari apa? Cahaya. Cuma Allah menyebutkan malaikat punya apa? Kalbu. Faham? Nah, apakah kalbu kita sama kalbu malaikat? Tentu jawabannya tidak. Tidak sama. Tapi Allah menamakan mereka punya kalbu. Di kalbu itulah mereka takut, mereka khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sampai pingsan, tempatnya di kalbu tersebut. Tapi kalbu tersebut tidak sama dengan kalbu kita. Maksud saya kasih gambaran sederhana, ini antara kita dengan makhluk, ya. Malaikat punya kalbu, tapi tentu tidak ada vena, terus apa, arteri, ya, apalagi urat nadi, urat inilah, tidak ada katupnya, tidak ada jantung copot. Kalau kita ada jantung apa? Jantung macet, ya. Jantung macet, malaikat tidak. Malaikat, kenapa malaikat tidak makan, tidak? Tidak minum. Jadi tidak ada peredaran darah. Jantung kita ada peredaran darah. Tapi kita paham. Namun kita paham maknanya, kalbu malaikat dengan kalbu kita adalah tempat di mana seorang merasa berani, takut, khawatir, itu di kalbu tersebut. Makanya malaikat ketika mendengarkan firman Allah, mereka pingsan. Kapan mereka bisa sadar kembali? Ketika dicabut rasa takut dari jantung mereka. Tapi kita sangat yakin, kalbunya malaikat tidak sama dengan kalbu apa? Kalbu kita. Paham? Nah, seperti itu. Demikian juga yang lainnya. Mungkin jin juga punya kalbu, kita enggak tahu kalbunya seperti apa. Seperti apa kalbu tersebut. Ini antara makhluk dengan makhluk, kita tahu ada perbedaan yang mencolok dan kita tidak tahu bagaimana hakikatnya. Kita tidak bahkan bisa memikirkan bagaimana kalbu malaikat karena kita enggak pernah lihat malaikat secara langsung dalam bentuk apa? Aslinya. Paham? Ya. Nah, apalagi antara Tuhan dengan makhluk, Tuhan dengan makhluk. Ketika kita tahu Allah punya zat, kita juga punya zat. Sama-sama zat, tetapi zat Allah tentu tidak sama dengan zat kita, ya. Tidak sama dengan zat kita. Kemudian juga dalam hadis disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya wajah, maka tidak sama dengan wajah apa? Wajah makhluknya. Melihat wajah Allah adalah puncak kelezatan pada di surga kelak, ya. Dialah puncak kelezatan di surga kelak, tidak sama dengan wajah makhluknya sama sekali. Demikian juga ketika kita bicara Allah punya tangan, maka jangan kita bayangkan seperti tangan apa? Manusia. Tangan Allah sangat hebat, sangat besar. Kata Allah, wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was-samawati matwiyatun biyaminih. Bahwasanya bumi pada hari kiamat kelak dalam genggaman Allah, dan langit akan dilipat dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak kita bisa bayangkan seperti kita. Kita enggak tahu seperti apa, ya. Demikian juga di antara sifat tangan tersebut, Nabi menyebutkan Allah punya di tangan tersebut ada jari. Ada jari. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, disebutkan oleh Imam Ahmad dalam hadis yang sahih, banyak disebut tentang sifat jari Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan dipikirkan seperti jari apa? Manusia, ya. Jari manusia. Dan di antara dalam hadis ini, ya. Makanya ketika kalau ada yang bertanya sama kita, kamu bilang Allah punya tangan, kita bilang iya. Terus kalau dia bilang bagaimana tangan Allah, kita bilang jelaskanlah kepadaku bagaimana zat Allah. Kalau kau bisa jelaskan kepadaku bagaimana zat Allah, aku bisa jelaskan bagaimana tangan apa? Allah. Ketika seorang tidak bisa menjelaskan bagaimana zat Allah, maka dia tidak bakalan bisa menjelaskan bagaimana sifat Allah. Faham? Sama si malaikat, bagaimana jantung malaikat? Dia bilang jelaskan dulu bagaimana zat cahaya malaikat. Kalau kau bisa jelaskan tentang cahaya zat malaikat, mungkin kita bisa menerka-nerka bagaimana apa jantungnya. Tapi kita tidak tahu bagaimana zat malaikat, cahaya seperti apa cahaya malaikat tersebut, kita enggak bakalan tahu bagaimana jantungnya apa malaikat. Makanya kaidah disebutkan oleh para ulama, al-kalam fi sifat far'un anil kalam fi zat. Pembahasan tentang bagaimana sifat merupakan cabang dari pembahasan bagaimana zat. Kalau seorang tidak tahu bagaimana zat, maka bagaimana sifat dia lebih tidak tahu lagi. Faham? Faham tidak? Saya ulangi, ibu. Kalau ada yang bertanya, Ahlus Sunnah mengatakan Allah punya tangan. Dia bilang iya.
Bagaimana tangan Allah? Kita bilang kita enggak tahu. Kenapa? Kalau kamu mau tahu tentang bagaimana tangan Allah, kamu harus tahu bagaimana zat Allah. Kalau kamu enggak tahu zat Allah, kamu enggak tahu bagaimana tangan Allah. Tapi kita ngerti Allah punya tangan. Ini kaidah umum tentang masalah sifat-sifat Allah. Di antaranya di sini disebutkan Allah punya jari, ya. Dan Nabi mengatakan, "Inna quluba bani Adam kullaha baina asbu'aini min asabi'ir Rahman." Sungguhnya seluruh kalbu-kalbu manusia berada di antara dua jemari Allah Subhanahu wa taala. Ka qalbin wahid, seperti satu kalbu. Maksudnya apa? Allah mengaturnya dengan begitu mudah. Sebagaimana kalau Allah menghisap manusia dengan sekali duf'ah wahidah, dengan sekali menghisap mudah. Sebagaimana Allah memberi rezeki kepada manusia dengan sekali memberi rezeki juga mudah. Tidak seperti kalau kita kemampuan terbatas, satu-satu kita kasih. Kalau kita mau kasih orang, satu-satu kita kasih. Tapi kalau Allah, dia maha ar-razak, maha memberi rezeki, dia bisa memberi rezeki seluruh manusia, seluruh makhluk, hewan-hewan di bumi, di daratan, di lautan, di dasar laut, dalam sekali pemberian mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena dia maha pemberi apa? Rezeki. Demikian juga di antara makna sari'ul hisab. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala hisabnya sangat cepat. Di antara maknanya, Allah menghisab semuanya dalam sekali apa? Hisab. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita manusia enggak bisa satu-satu ngantri, satu lagi, tapi Allah mudah menghisab dalam sekali apa? Hisab, ya. Demikian juga Allah bisa mencabut nyawa sebagian sekian banyak orang dalam sekali mencabut nyawa. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah mengatur mungkin miliaran kalbu manusia seperti mengatur satu apa? Kalbu manusia. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah maha kuasa. Dan dia maha kuasa. Makanya ketika Allah mengatakan, "Inna Allah huwa razzaqu dzul quwwah." Sungguhnya Allah maha pemberi rizki, sang pemilik kekuatan. Kenapa ketika Allah memberi rizki dengan kekuatan? Dengan jumlah yang diberi rizki sangat banyak dan cepat sekali waktu. Mudah bagi Allah. Yang dikasih sangat banyak, Allah bisa kasih semuanya. Ya, saya kemarin baru turun di pesawat di Jakarta, lihat rumah banyak sekali. Manusia banyak sekali Jakarta. Rumah dempet-dempet, tapi semuanya sarapan pagi enggak? Semua sarapan pagi. Bukan manusianya saja, kucing-kucingnya juga, kemudian mungkin cacing-cacing di bawah juga ikut makan. Siapa yang bisa ngatur rezeki mereka semua? Allah. Kenapa? Karena dia selain pemberi rezeki, dia dzulquwwah, memberi rezeki dengan kekuatan. Jumlah yang banyak dia bisa kasih dalam waktu yang singkat, dalam waktu satu waktu. Sama ketika Allah Subhanahu wa taala mengatur hati-hati manusia seperti mengatur satu hati, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yusarrifuhu haitsu yasha." Allah membolak-balikkan hati, memalingkan hati ke sana kemari yang Allah kehendaki. Kemudian Nabi setelah menyampaikan hal ini, kemudian beliau berdoa, "Allahumma musarrifal qulub, sarif qulubana ala ta'atik." Wahai zat yang memalingkan, membolak-balikkan, memalingkan hati ke sana kemari, palingkanlah hatiku di atas ketaatan kepadamu. Taib. Kemudian hadis berikutnya menunjukkan bahwasanya ini adalah doa yang paling sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha beliau berkata, "Da'awatun kana Rasulullah sallam yukthiru an yad'uha biha." Kata Aisyah ada di sana doa-doa spesial yang Nabi sering membaca doa-doa tersebut. Di antaranya, "Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik." Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai pembolak-balik hati, kokohkanlah kalbuku di atas agamamu. Qalat, Aisyah berkata, "Qultu, ya Rasulullah, innaka tukthiru tad'u bihadha ad-du'a." Ya Rasulullah, engkau sering kali berdoa dengan doa ini. Faqala, "Inna qalbal adami baina usbu'aini min asabi'illah." Sungguhnya kalbu manusia itu berada di antara dua jemari Allah Subhanahu wa taala. "Fa idza syaa'a zaghaha wa idza syaa'a qamahu." Kalau Allah berkehendak, Allah palingkan. Kalau Allah berkehendak, Allah luruskan hati tersebut. Makanya Nabi sering berdoa dengan doa ini karena khawatir hatinya berubah. Kemudian juga hadis dari Ummu Salamah. Dari Syahr bin Haushab dia berkata, "Wahai Ummu Salamah, ya Ummul Mukminin, ma kana aktsara du'a'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza kana indaki?" Apa sih yang paling sering dibaca oleh Nabi, doa yang paling sering dibaca oleh Nabi ketika berada di sisimu, yaitu sedang di rumah. Di sisi apa? Ummu Salamah. Qalat, "Kana aktsara du'a'ihi ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik." Kata Ummu Salamah, doa yang paling sering dibaca oleh Nabi doa ini. Wahai pembolak-balik hati manusia, tegarkanlah hatiku di atas agamamu. Qalat qultu lahu, kata Ummu Salamah, aku bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aktsara du'aaka ya muqallibal qulub tsabbit qalbi alayhi." Betapa sering kau baca doa dengan doa ini ya Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Ummu Salamah, wahai istriku Ummu Salamah, innahu laisa min adamiyyin illa wa qalbuhu baina usbu'aini min asabi'illah azza wa jalla ma syaa'a aqama wa ma syaa'a azaga." Sungguhnya tidak ada kalbu seorang mukmin pun kecuali di antara dua jemari Allah, ada yang Allah kehendaki untuk Allah simpangkan dan ada yang Allah kehendaki untuk Allah luruskan. Demikian dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, karena Rasulullah SAW yukthiru an yaqul, kata Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW sering berdoa dengan doa ini, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Fakultu, perhatikan sini. Kata Anas, ya Rasulullah, amanna bika wa bima ji'ta bihi, fa hal takhafu alaina. Ya Rasulullah, kami telah beriman kepada Anda dan kami telah beriman dengan apa yang Anda bawa. Apakah Anda khawatir kepada kami? Khawatir hati kami menyimpang? Anda khawatir sama kami? Kami sudah beriman. Kata Nabi, "Na'am, iya saya khawatir." Ya. Khawatir hati kalian bisa apa? Berubah. Kenapa? Innal quluba baina usbu'aini min asabi'illah yuqallibuha kaifa yasha. Sungguhnya hati-hati manusia berada di antara dua jemari Allah Subhanahu wa taala, Allah bolak-balikkan sesuai dengan yang Allah kehendaki. Maksud dibolak-balikkannya hati bukan jantung yang bolak-balik, maksudnya kondisi jantung tersebut. Kondisi kalbu tersebut yang terkadang pingin begini, terkadang pingin gitu, terkadang. Dan demikianlah kondisi kita tidak bisa mengatur apa? Kalbu kita. Kita ini kalbu milik siapa? Milik kita. Tapi kita enggak bisa ngatur. Berarti ngatur sungguhnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Betapa sering kalbu itu berkhianat ya. Ibu-ibu aja kalau mau sholat kemudian mau khusyuk ternyata enggak bisa. Kenapa? Karena kita enggak bisa mengatur apa? Kalbu kita. Enggak bisa. Dia pengin mikirin ini, dia pengin mikirin anu, dia pengin menghayal ini, kita mau paksa berpaling enggak bisa. Menunjukkan kalbu ini apa? Sering lepas kontrol. Dan itu paling berbahaya ketika seorang akan mau meninggal dunia. Dia ingin mengontrol hatinya supaya ingat sama Allah, ternyata pikirannya kemana-mana. Ya, sangat berbahaya. Karena kita tahu yang menguasai hati siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada seorang Arab Badui ditanya, ya, bi syai'in, bi ayyi syai'in arafta rabbak, dari mana engkau mengenal Tuhan itu ada? Jawaban dia orang Arab Badui ini, dia mengatakan, bi naqdil azaim wa sarfil himam. Kata dia, dengan berubahnya azimah, saya sudah bertekad, tiba-tiba berubah, ya, tiba-tiba saya ingin sesuatu, tiba-tiba berpaling keinginan saya. Itu menunjukkan yang menguasai hatiku bukan aku, tapi sang pencipta apa? Hati. Berarti ada pencipta. Ya, tiba-tiba ingin ini, saya ingin ini, sudah bertekad, tiba-tiba bisa berubah. Ingin ke A, tahu-tahu bisa berubah ke B. Dan demikianlah hati, kita enggak bisa kontrol ya. Tidak bisa kontrol ya. Ini menunjukkan ada yang menguasai hati tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya Anas berkata, "Hal fahal takhafu alaina?" Ya Rasulullah, apakah Anda khawatir dengan kami? Kata Nabi, "Iya, aku khawatir." Ini kita bicara Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang hidup di zaman sahabat yang fitnah mungkin tidak banyak, baik syubhat maupun syahwat sedikit. Itu pun Nabi khawatir hati para sahabat bisa berubah, apalagi di zaman sekarang ya. Saya tidak berbicara tentang orang awam. Saya bicara kita kalangan ustaz pun kalau tidak dijaga oleh Allah, tidak gampang untuk bisa menjaga hati ini. Untuk istiqamah, untuk selalu berzikir kepada Allah, untuk selalu ingat akhirat, tidak gampang. Dunia dibuka di hadapan kita dengan selebar-lebarnya. Syubhat tertampang di hadapan kita dengan selebar-lebarnya. Ya. Syahwat terpampang di hadapan kita dengan selebar-lebarnya. Kalau seorang tidak dijaga hatinya oleh Allah, dia akan terjebur dan bisa berubah hatinya. Ya, bisa berubah hatinya. Siapa yang bisa menjamin dirinya ikhlas? Tidak ada yang bisa jamin. Dia ikhlas hari ini, besok mungkin sudah tidak ikhlas. Hari ini dia tidak ingin ketenaran, minggu depan dia ingin terkenal. Siapa yang bisa jamin? Kenapa? Karena begitu besarnya godaan untuk dia ingin terkenal, akhirnya ingin terkenal. Akhirnya hatinya tidak ikhlas lagi, tapi cinta dengan popularitas. Dan itu bisa terjadi menimpa siapa? Siapa saja. Ya. Sehari ini kita bisa khusyuk, besok sudah enggak bisa khusyuk lagi. Kenapa? Mata kita melihat yang haram, dengar yang haram, akhirnya kekhusyukan tersebut Allah cabut dari hati seorang. Sebelumnya dia berlezat-lezat dalam sholatnya, kemudian setelah itu sulit lagi dia untuk khusyuk dalam sholatnya. Sebelumnya bulan lalu semangat dia sholat malam, dia bangun, terjaga bangun, ada yang merasakan kelezatan dalam sholat malam. Bulan depan dia merasa sholat malam adalah penderitaan bagi dia. Kalau dia bangun dia merasa berat, akhirnya dia malah sholat malam. Kenapa? Hatinya yang berubah. Dan yang berdoa paling banyak ini bukan sahabat, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita tahu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi sendiri khawatir tentang hatinya dan dia mengajarkan kepada kita ya untuk tidak merasa aman dengan apa yang ada di hati kita, iman yang kita miliki. Saya bacakan perkataan Al-Halimi ya. Al-Halimi salah seorang ulama dari mazhab Syafi'i, dia berkata hadza ta'limun minhu li ummatihi an yakunu mulazimina li maqamil khauf musyfiqina min salbil tawfiq ghairi aminina min tadhi'i ta'at wa tatabbu'i syahwat. Kata Al-Halimi bahwasanya doa ini adalah ajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya agar senantiasa merasa khawatir, ya, selalu takut, jangan merasa pede, selalu takut, takut dengan perubahan hatinya, ya. Musyfiqina min sabit taufik, dia takut hati ketaufik dicabut dari hatinya. Yaitu bimbingan dari Allah tercabut dari hatinya sehingga dia tidak lagi terbimbing untuk dalam ketaatan. Jangan merasa aman dengan melalaikan ketaatan dan mengikuti syahwat. Jangan merasa aman. Kita ini sering melalaikan apa ketaatan dan sering kita mengikuti apa? Syahwat. Maka jangan pernah merasa aman, di antaranya sering berdoa dengan doa ini, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah doa yang hendaknya kita hafal ya dan kita baca setiap saat ya, jangan lupa kita baca dalam sujud kita, dalam keseharian kita. Nabi baca di rumah, Nabi baca di luar rumah sehingga yang meriwayatkan hadis ini banyak. Istri-istri Nabi Aisyah Ummu Salamah karena Nabi baca di rumah, sampai tadi di rumah ketika bersama engkau wahai Ummu Salamah, apa doa yang paling sering Nabi baca? Nabi ternyata sering baca doa ini di rumahnya. Kemudian juga di luar sahabat melihat, Anas bin Malik melihat, Anas membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini membantu Nabi kalau Nabi di luar rumah. Kalau Nabi di luar, ternyata Nabi di luar rumah juga paling sering baca doa ini. Kemudian tadi Abdullah bin Amr bin As juga meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah dan banyak. Taib, beberapa faedah terkait hadis ini. Ini sudah Ibu ya. Faedah terkait doa ini ya. Disebutkan oleh Syekh Abdul Razak juga dalam bukunya ya. Kita ringkaskan ya. Bahwasanya yang memberi, yang mengatur hati siapa? Allah. Allah. Jika seorang taat, taat hatinya tenang, jangan sombong. Jangan apa? Takabur. Jangan sombong, jangan ujub. Nabi menekankan hal ini bahwasanya insya'a azagahu wa insya'a qamahu. Kalau Allah berkehendak, Allah simpangkan hati. Kalau Allah berkehendak, Allah luruskan apa? Hati. Jadi yang mengatur hati kita siapa? Allah. Dan ini Allah sebut dalam Al-Quran banyak bagaimana hati yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Contoh Allah mengatakan yamunnuna 'alaika an aslamu kullata munnu 'alaika islamahum walakinallaha yamunnu 'alaihim an hadahum lil imani. Akan tapi Allah yang, jangan kalian merasa mentang-mentang sudah beriman, tetapi yang berikan kalian anugerah iman siapa? Allah Subhanahu dalam surat Al-Hujurat ya. Allah menjelaskan bahwasanya yang beri hidayah iman itu adalah siapa? Allah. Demikian Allah mengatakan walakinallahu habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal 'isyan. Akan tapi Allah yang menjadikan kalian cinta dengan keimanan dan Allah hiaskan keimanan dalam hati kalian. Dan Allah membuat hati kalian benci dengan kemaksiatan, kekufuran dan kefasikan. Kalau hati kita enggak suka lihat maksiat, itu anugerah dari Allah. Ada orang bukan enggak suka, malah senang, ya kan? Kita juga pernah bermaksiat, kita pernah cenderung dengan maksiat, kita pernah suka dengan nonton maksiat. Ya. Banyak di antara kita dulu sufi, suka film. Kemudian sadar ya. Artinya apa? Bahkan saya kemarin baru lebih ngobrol sama sebagian teman. Saya bicara zaman sekarang, sebagian mengatakan ustaz, sebagian ikhwan-ikhwan sudah berjenggot, sudah cingkrang, masih suka ke bioskop. Ini kita bicara kenyataan. Ibu-ibu juga mungkin ya. Mungkin panitia pengajian tapi masih suka ke bioskop. Artinya, Dari mana ketahuannya? Ketika sebagian ikhwan-ikhwan daftar ke sebagian sekolah, wawancarailah anak sama orang tuanya. Kemudian orang tuanya ditanya, "Bapak suka nonton Korea apa enggak?" "Oh, enggak pernah." Anaknya ditanya. Anaknya polos. "Nak, orang tua gimana? Oh, kapan Bapak nonton film?" "Oh, minggu lalu ke bioskop." Jadi ketahuan bapaknya penampilannya Islami tapi anaknya ngaku minggu lalu masih kemana? Ke bioskop. Saya bukan bicara ini, maksudnya ini suatu yang membuktikan bahwasanya hati kita tidak gampang untuk kita mengontrolnya. Jadi kalau hati kita kemudian tidak suka dengan maksiat, itu anugerah dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah yang buat hati kita suka dengan keimanan. Allah yang wakarroha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Allah yang buat hati kita benci dengan kesyirikan. Allah yang buat hati kita benci dengan kufuran. Dan Allah yang menjadikan hati kita benci dengan kemaksiatan. Yang mengatur hati adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam Al-Qur'an Allah berfirman tentang perkataan para penghuni surga, ya. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah beri petunjuk kepada kami, ya. Dan kami tidak dapat hidayah kalau bukan Allah yang beri hidayah kepada kami. Jadi beri hidayah hati siapa? Allah. Yang menguasai hati adalah Allah Subhanahu wa taala. Di antara ayat Allah berfirman wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi dalam surat Al-Anfal. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ketahuilah Allah yang menghalangi antara seorang dari hatinya. Itu sebagian ulama menafsirkan ketika ada kekufuran ingin masuk dari hatinya, Allah yang mencegah sehingga kufuran tidak masuk dalam apa? Hatinya. Allah yang menjaga apa? Hatinya. Jadi ketika seorang mendapat hidayah, dia bersyukur kepada siapa? Allah. Dia tahu bahwasanya yang menguasai hatinya adalah Allah. Jangan dia ujub. Jangan dia ujub. Tadi saya sebutkan ayat-ayat yang menjelaskan bahwasanya yang mengatur hati adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, begitu butuhnya kita dengan doa ini agar kalbu kita dijaga Allah. Kalbu kita dijaga Allah. Lihat. Dalil akan hal ini, Nabi sering baca. Sering baca doa ini. Selain, kemudian tadi Nabi mengkhawatirkan siapa? Sahabat kan? Nabi mengkhawatirkan Anas bin Malik. Nabi SAW mengkhawatirkan Anas bin Malik. Anas bin Malik sahabat. Padahal Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu sahabat dan dia tinggal di zaman Nabi yang jauh dari syubhat dan syahwat. Tapi Nabi khawatir tentang hatinya. Sehingga Nabi menganjurkan untuk banyak berdoa dengan doa ini. Kemudian Allah juga menyebutkan dalam Al-Quran, orang-orang berilmu juga takut hatinya tersesat. Orang-orang berilmu takut hatinya tersesat. Apalagi kita. Dalam surat, di awal-awal surat Ali Imran, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah war rasikhuna fil ilmi yaquluna rabbana amanna bihi آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Allah sebutkan dalam surat Al-Imran ada doa yang bunyinya begini, ربنا لا تزغ قلوبنا, ya Rabb kami jangan kau palingkan hati, sesatkan hati kami. بعد إذ هديتنا, setelah engkau telah beri hidayah kepada kami, jangan kau palingkan apa? Hati kami. Ini doa penting sekali. Kita sudah kenal sunnah, kita sudah senang baca Quran, kita senang ikut pengajian, senang dengar. Jangan sampai berpaling. Karena yang memalingkan hati sampai. Tahukah ibu-ibu, ini doa yang baca siapa? Yang baca doa ini, warasikhuna fil ilmi. Orang-orang yang kokoh apa? Ilmunya. Mereka yang sadar bahwasanya hati ini sangat mudah berubah. Setelah sebelumnya Allah mengatakan, dialah Allah yang telah menurunkan kepada engkau, wahai Muhammad, Al-Quran. Ya. Di antara Al-Quran tersebut, ayatun muhkamatun. Ada ayat-ayat yang jelas, wa ukharu mutasyabihat, dan ada ayat-ayat yang tidak jelas. Masih bisa ditarik ulur, Allah turunkan sebagai ujian. Kemudian kata Allah, fa'amma alladhina fi qulubihim zaygun, adapun orang hatinya ada penyakit, fayattabi'una ma tasyabaha minhu, maka dia cari ayat-ayat yang tidak jelas untuk ditafsirkan sesuai dengan hawa nafsunya. Jadi orang sekarang, ayat ini digunakan untuk ini, padahal ayat tersebut tidak bicara tentang apa yang mereka maksud. Kemudian setelah itu Allah memuji tentang rasikhuna fil ilmi, orang-orang yang kokoh ilmunya, yang ngerti betul tentang tafsir ayat mutasyabihat. Ternyata mereka berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan kau palingkan hati kami setelah engkau memberi hidayah kepada hati kami. Jadi, ayat 8 ya. Jadi, lihat, ternyata orang-orang yang berilmu ngerti betul tentang bahayanya hati yang suka berubah-ubah. Ibu-ibu tahu bahwasanya orang yang belajar, syubhat yang datang kepada dia lebih besar daripada yang datang kepada ibu-ibu. Ya. Seperti, mohon maaf, misalnya kalau saya belajar, saya baca. Tapi saya harus belajar, saya baca tentang ateis, saya baca syubhat-syubhatnya, saya baca tentang alul bid'ah, saya baca dengan syubhat. Kalau saya baca harus berdoa sama Allah, kalau enggak saya bisa kebawa, bahaya. Syubhat-syubhatnya ateis luar biasa, syubhat-syubhatnya orang kafir luar biasa, syubhat-syubhat ahlul bid'ah luar biasa. Kalau kita enggak berlindung sama Allah, kita bisa apa? Terpengaruh. Oh iya benar juga, akhirnya kita jadi orang bimbang dalam beragama. Jadi orang bingung. Baca filsafat kebawa. Baca filsafat Yunani kebawa. Jangan coba-coba, kalau enggak usah. Ya. Tapi kita harus baca karena kita ingin membantah. Nah, ketika kita baca kita berlindung sama Allah Subhanahu wa taala, karena syubhat yang datang lebih kuat daripada yang datang pada masyarakat awam. Maksud saya, makanya orang yang berilmu mereka berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Dan ini doa yang sangat kita butuhkan. Nah, kalau ini orang-orang top, Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang berilmu, para sahabat selalu butuh berdoa, bagaimana lagi dengan apa? Kita. Bagaimana lagi dengan kita yang begini modelnya? Bagaimana lagi dengan ibu-ibu? Ibu-ibu yang suka nonton ngerumpi, repot. Baik. Kemudian di antara faedah dari hadis ini, perhatikan. Siapa yang dikabulkan doanya oleh Allah? Ini perkataan Imam Syaukani. Siapa yang dikabulkan doanya? Hatinya dijadikan Allah tidak mikir maksiat. Maka ibu benar-benar doalah dengan doanya. Saya bacakan perkataan Imam Syaukani rahimahullah, ulama Yaman. Dia berkata, لأن من جعل الله سبحانه قلبه مصروفا إلى طاعته لم يكن له اهتمام بغير طاعة الله والعمل بما يقرب منه تعالى إذ لا رغبة لقلب إلى غير طاعته ولا التفات إلى شيء من المعصية. kata Imam Syaukani rahimahullah, ya, beliau berkata, siapa yang Allah menjadikan hatinya terpaling kepada, kan kita berdoa apa? Allahumma musarrifal qulub. Tadi saya bilang tasrif itu berubah-ubah, kanan ke kiri. Tetapi kita minta sama Allah agar hati kita ditasrifkan kepada ketaatan. Artinya berubah dari satu ketaatan ke ketaatan yang lain, paham? Dari keinginan baca Quran, keinginan salat malam, keinginan bersedekah, kerinduan untuk bertasbih, kerinduan ingin dengar pengajian, kerinduan ingin berbakti sama orang tua, kerinduan untuk taat kepada suami. Kita hanya keinginan berubah-ubah dari satu ketaatan kepada ketaatan yang lain. Itu doa kita kalau dikabulkan, seperti itu hati kita nanti. Kata Imam Syaukani rahimahullah, siapa yang dikabulkan doanya oleh Allah sehingga hatinya masruf terarah kepada ketaatan kepada Allah, maka tidak ada perhatian dia sama maksiat, tidak ada. Dan tidak ada keinginan sama sekali untuk kepada kemaksiatan. Kecondongan maksiat tidak ada. Tidak ada kepingin nonton ini, tidak ada kepingin lihat ini. Kalau ada kelewat depan dia, dia tidak ngeklik, dia tidak peduli. Tapi kalau hatinya sakit kan pengen ngeklik, ya enggak? Lewat berita ini, berita artis keklik, ting. Yang ngeklik bapak-bapak, ngeklik nih artis akhwat. Cewek dilihat. Ibu-ibu ngelihat cowok. Bapak-bapak terpesona dengan cewek-cewek, maksiat. Tapi kalau hatinya benar-benar dia tidak, dia sudah, dia cuek aja, dia cuek. Dia godaan, dia lewat begitu saja, mudah bagi dia untuk meninggalkan semua itu tanpa harus mengeklik sama sekali. Itu siapa yang dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau enggak pikirannya dari maksiat yang satu ke maksiat yang lain, dari hasad ke dengki, dari dengki dendam, dari dendam ya Allah, terus ingin ini, ingin nonton ini. Dari nonton film Korea pengin nonton film apa? Nonton film India. Dari film India pengin nonton Layangan Putus. Renangus bin nonton lagi. Kenapa saya tidak tahu? Karena ada yang lapor. Subhanallah. Akhirnya apa? Berpindah dari satu maksiat ke maksiat yang lain. Maka berdoalah kepada Allah dengan sekuat-kuatnya ya. Kalau karena doa kita dikabulkan, hati kita menjadi tenteram. Makanya Nabi paling sering doa dengan doa ini. Karena dia yang tahu betul betapa indahnya kelezatan hati ketika hati berpindah dari satu keinginan kebaikan ke kebaikan yang lain. Tidak pernah mikir macam-macam. Tapi kalau hati kita berpenyakit, pingin ini, pingin anu, pingin ini. Habis taat, pingin lagi maksiat. Habis taat, pingin lagi apa? Maksiat. Itulah kebanyakan kondisi hati-hati manusia. Tapi di antara faedah terkait dengan hadis ini faedah yang indah dari Ibnu Qayyim, ini tadi dari Asy-Syaukani, Imam Syaukani. Kondisi kalbu ada tiga. Ini faedah dari Ibnu Qayyim, faedah dari Ibnu Qayyim. Saya bacakan. Dalam kitabnya Tarikhul Hijratain. Beliau berkata, ya. In hurrika bi ta'atin aw ni'matin syakaraha. Kalau hatinya digerakkan oleh Allah, dia tahu yang mengatur hatinya siapa? Allah. Jika hatinya digerakkan untuk taat kepada Allah, ya, atau kepada suatu kenikmatan, maka dia bersyukur kepadanya, yang dia mensyukuri kenikmatan tersebut. Waqala, dan dia berkata, hadza min fadlillah wa mannihi wa judihi falahul hamdu. Kalau dia ternyata hatinya senang dengan ketaatan, hatinya kok bersyukur, qanaah, berarti hatinya bagus nih. Dia memuji siapa? Muji Allah. Alhamdulillah menjadikan hatiku seperti ini. Alhamdulillah. Jangan dia ujub. Dia tahu kalau Allah tidak jadikan ini, dia tidak bisa seperti itu. Sementara orang lagi sibuk-sibuk bicarain macam-macam berita-berita, dia sibuk baca berita akhirat. Hatinya pingin tahu tentang akhirat. Seperti itu. Dia bersyukur sama Allah Subhanahu. Sementara orang lagi berlomba-lomba untuk mengejar dunia, dia diberi kona'ah. Alhamdulillah saya sudah punya keluarga, saya punya, alhamdulillah saya bisa, alhamdulillah saya sudah nyaman. Ya. Sementara banyak orang belum bahagia karena belum meraih apa yang mereka impikan, dia sudah bahagia terlebih apa? Dahulu, sehingga dia mudah bersyukur. Ketika dia merasakan hatinya dengan penuh kebahagiaan tersebut, maka dia memuji Allah. Dia bilang alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ini semua karunia Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, kondisi hati yang pertama. Kondisi hati yang kedua, jika hatinya tiba-tiba in hurrika bimada bibaba di maksiatihi, ya. Sarraha walaja'a wastaghatha. Kalau dia ternyata hatinya mulai tergerak pingin maksiat, manusia semuanya begitu. Tiba-tiba kok pingin ngeklik film Korea. Tiba-tiba kok ngeklik film apa? India. Tiba-tiba pingin ngeklik layangan sambung. Kepingin klik, ah ini ada keinginan untuk maksiat. Kadang-kadang nonton gitu pas lihat perempuan buka aurat kalau laki-laki ya. Atau cerita-cerita bohong, cerita dibohong-bohongin begini ini akhirnya kita benci syariat lah, benci apalah. Macam-macam. Dibuat cerita yang membuat kita bisa benci terhadap syariat Islam misalnya. Maka dia berlindung kepada Allah. Dia langsung teriak minta tolong sama Allah. Dia mengatakan a'udzu bika minka ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya Allah aku berlindung kepada Engkau ya Allah. Ya Allah yang membolak-balikkan hati manusia, tegakkanlah hatiku di atas apa? Agamamu. Jangan dia teruskan. Langsung dia berkata ya muqallibal apa? Qulub. Langsung dia minta tolong. Sehingga tidak jadi, tidak jadi. Kalau dia tidak berdoa sudah bablas. Dan kebanyakan maksiat awalnya sangat mudah. Misalnya apa? Zina dimulai dari apa? Dari pandangan. ya, dari pandangan. Seandainya orang bisa menjaga pandangan pertama, yang lain mudah dia tinggalkan. Tapi kalau sudah terlanjur melihat, melihat akhirnya terjebak dan akhirnya terjerumus dalam zina. Kata seorang penyair, kullul hawadithi mabda'uha minan nazar. Sungguh banyak peristiwa-peristiwa yang buruk dimulai dari apa? Dari pandangan. Ya. Wa mu'zamun nari min mustasghari syarar. Dan bahwasanya api yang besar berasal dari percikan yang kecil. Seandainya percikan ini tidak kita nyalakan, akan timbul api besar atau tidak? Tidak. Seandainya seorang tundukkan pandangan, selesai atau tidak? Selesai. Tapi begitu dia melihat, melihat orang, melihat ini, akhirnya terjerumus dalam maksiat yang lebih jauh. Ketika sudah terjerumus, dia tidak bisa keluar lagi. Akhirnya dia harus melakukan maksiat supaya dia bisa terlepas dari tawanan syahwatnya. Ketika dia sudah melakukan maksiat, dia tertawan lagi untuk kedua kalinya, ketiga kalinya, tercandu dan dia tidak bisa terlepas lagi. Oleh karenanya, begitu ada gerakan hati untuk bermaksiat, langsung berlindung sama Allah. Doanya gimana? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Langsung ngomong. Sebelum kebablasan. Dan sifat manusia, kalau sudah terlanjur, sekaligus katanya. Sekalian apa? Sekalian basah. Kalau orang berjalan di suatu jalan, dia ada duri-duri, dia akan berusaha menghindar. Tapi kalau sudah terlanjur kena duri, ya apa? Res, apanya kalau bahasa Jawa? Ya sudahlah terlanjur. Ya, injak, enggak ada masalah. Wes kadung. Sekadung basah ya sudah. Ya. Tapi kalau dia hati-hati, begitu langsung dia langsung istighfar, dia langsung, ya Allah lindungi aku, maka dia tidak terjerumus. Ini kondisi hati yang kedua. Ketika tergerak untuk maksiat, segera minta perlindungan kepada sang pemilik hati, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kondisi yang ketiga, kalau ternyata kalbunya menggiring dia pada maksiat, sudah terlanjur terjerumus dalam maksiat. Dan itu mungkin menimpa kita semua. Apa yang kita lakukan? Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ya, qad asarahu aduwwuhu wa huwa ya'lamu anna la khalas lahu min asrihi illa bi an yufattikahu sayyiduhu min al-asr, fa fikakuhu fi yadi sayyidihi laysa fi yadihi min asyai' al-battah. Kalau hatinya sudah tertawan oleh musuhnya, tertawan oleh syahwatnya, tertawan oleh syaitan, dia harus sadar bahwasanya tidak ada yang bisa menyelamatkan hatinya dari tawanan syaitan tersebut, tawanan syahwatnya, kecuali sang pemilik hati. Itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaknya dia benar-benar meminta pertolongan kepada Allah. Dengan yakin bahwasanya tidak ada yang bisa menyelamatkan dia kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya datangi oleh seorang dengan, dia bilang, Ustaz, saya tidak bisa, Ustaz, saya selalu terjebak, Ustaz, saya sudah tahu. Saya bilang, berdoa sungguh-sungguh. Yang bisa menyelamatkan kamu hanya siapa? Allah. Enggak bisa. Dia terjebak, sudah candu, sudah tertawan, mau bagaimana lagi? Ya. Oleh karenanya, saya tutup pengajian kita. Ya. Jadi, kondisi ketiga yang berbahaya, tetap saja kita minta pertolongan sama Allah. Saya bacakan di akhir dari pembahasan ini, Syekh Abdul Razak, hafizahullah ta'ala, menukil pertanyaan dan jawaban yang ini dari Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Walamma su'ila Syekhul Islam rahimahullah amman asabahu sahmun min siham iblis al-masmumah kaifa yasna. Ketika Ibnu Taimiyah rahimahullah ditanya tentang seorang yang terkena panah iblis. Panah iblis maksudnya pandangan haram. Dia melihat sesuatu yang haram, melihat wanita cantik yang tidak halal bagi dia untuk dia lihat. Dan melihat pandangan haram itu seperti panah iblis. Kalau sudah masuk susah untuk dicabut. Sudah masuk akhirnya menetap dalam hati dan akhirnya seorang kecanduan. Ini terjadi di zaman Syekhul Islam ini, abad ke-8 ya. Itu panah iblisnya jarang. Sekarang panah iblisnya terlalu apa? Terlalu banyak ya. Terlalu banyak. Benar ya, terlalu banyak ya. Sampai subhanallah dalam apa? Dalam hadis tentang kisah Juraij, di antara perkara yang buruk adalah melihat wajah pezina. Melihat wajah apa? Pezina. Sehingga ibunya mendoakan Juraij, dia mengatakan Allahu la tumitu hatta turiyahu wujuhal mumisat. Ya Allah jangan kau wafatkan dia sampai kau membuat dia melihat wajah wanita pezina. Artinya melihat wajah wanita pezina adalah perkara yang hina di zaman tersebut. Sekarang pezina muncul di mana-mana. Ya. Habis zina, ketahuan berzina, orang masih elu-elukan. Sudah biasa, jadi hal yang biasa. Laki-laki dan perempuan melihat laki-laki pezina, melihat perempuan pezina, hal biasa. Maka di elu-elukan juga oke saja. Gak ada masalah. Itu musibah zaman ini. Ya. Ya. Bagaimana kalau sudah tertawan dengan, artinya panah iblis di mana-mana. Ya. Ini Ibnu Taimiyah ditanya di abad ke-8. Tentang seorang yang terkena panah iblis yang beracun dan tidak bisa keluar dari hatinya. Artinya dia tertawan dengan syahwat. Maka apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala? Apa yang harus dia lakukan? Kata Ibnu Taimiyah, man asabahu jarhun masmum fa alaihi bima yukhriju summa wa yubri'ul jarah bitiryaq wal marham wa dhalika bi umur. Siapa yang terkena luka dengan panah yang beracun, maka hendaknya dia keluarkan racunnya dari luka tersebut dengan pengobatan, yaitu dengan balsam, dengan obat yang diminum agar racunnya bisa keluar. Wa dhalika bi umur. Hal itu bisa dilakukan dengan dua perkara. Pertama, an yudawim ala salawatil khamsi wa du'ai wa tadarru'i waqtas sahar. Jangan lupa selalu salat lima waktu. Dan benar-benar berdoa terutama di waktu sahur. Habis salat malam berdoa sama Allah, menangis di situ agar racun tersebut bisa keluar. Artinya kecanduan tadi bisa keluar. Kalau enggak, dia enggak mungkin mati dalam kondisi apa? Kecanduan bermaksiat. Dan betapa banyak orang kecanduan bermaksiat, nonton yang tidak-tidak bertahun-tahun. Tidak bisa tercabut dari apa? Hatinya. Sudah kecanduan mau diapain? Wa takunu salatuhu bihuduri qalbin wa khusyu'in. Dan hendaknya ketika dia salat lima waktu tersebut benar-benar khusyuk dengan hati yang hadir. Benar-benar dia minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jadi dia yang kedua, berdoa di waktu sahur dan salat lima waktu dengan salat yang khusyuk. Yang berikutnya, wal yukthir minad du'ai biqaulihi. Dan jangan lupa untuk sering berdoa dengan doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila ta'atik wa ta'ati rasulik. Berdoa. Ya pembolak-balik hati manusia, tegarkanlah hatiku di atas apa? Agama. Wahai yang memaling-malingkan hati manusia, palingkanlah hatiku selalu dalam ketaatanmu dan ketaatan kepada Rasulmu. Fa innahu mata admana du'a'a wa tadarru'a lillahi sarafa qalbahu an dhalik. Kapan dia terus-terusan berdoa kepada Allah dan selalu bertadarru', itu merendah, merengek di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan palingkan hatinya dari racun tersebut. Racunnya akan dicabut oleh Allah. Kecanduan tadi akan hilang. Kama qala ta'ala kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Demikianlah Allah kami palingkan dari Nabi Yusuf keburukan dan perbuatan keji, sungguhnya dia termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas. Ini bahwa dari rahmatillah Subhanahu wa taala, doa yang sangat bermanfaat. Jangan lupa kita sering berdoa dengan doa ini ya, dalam sujud kita. Kita lagi jalan kita bilang ya muqallibul, enggak ada masalah ya. Angkat tangan sebentar, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala. Ini enggak ada masalah. Nabi sering doa dengan doa tersebut dalam rumah, di luar rumah ya. Karena tapi doa tersebut dengan doa berkualitas artinya menghadirkan hati bahwasanya saya butuh dengan bimbingan Allah. Begitu banyak syubhat, begitu banyak fitnah. Kapan saja kita bisa kejungkal, kapan saja kita bisa tergelincir. Satu pandangan bisa membuat kita tergelincir. Satu hal yang kita dengar bisa buat hati kita bisa berubah. Tidak ada yang menolong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi demikian saja kajian kita. Bapak dan Ibu rahimakumullah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.